Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú komentátori denníka N Filip Obradovič. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
A Roman Pataj. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
V mojom okolí sa strach z pandémie zmenil na strach z vojny. Ako keby omikron bol už nič a všetci sa ma pýtajú, či bude vojna. Máte z toho aj vy dvaja stres, Roman?
Mám z toho veľký stres. Nemyslím si, že bude vojna v tom zmysle, že sa bude bojovať na našom území, alebo že by sme boli priamo ohrození my ako štát, ako ľudia fyzicky, ale už mám obrovský stres z toho, že hrozí vojna v susednom štáte. A mám naozaj stres a mám veľmi zlý pocit z toho, že zo Slovenska sa stala krajina, kde jednoznačný agresor má väčšiu podporu spoločnosti ako jeho obeť. A to je pre mňa taký zlý signál, že naozaj vo mne vyvoláva obavy, že kam tento štát smeruje.
Filip, ty máš z toho stres?
Mám z toho stres. Ale tiež ešte pridám k Romanovi, čo hovoril, že ono sa to vlastne tak mení, že každý týždeň to mám inak trochu, že každý týždeň prikladám to riziku alebo to váhu tomu riziku inú, ale čo sa vstupňuje a čo ma najviac vyrušuje je, že aký postoj vlastne k tomu zaujíma naša slovenská politická elita. Z toho som naozaj že rozčarovaný a znepokojený, lebo to, že spoločnosť je rozdelená a veľká časť nej má nejakú, cíti nejakú romantickú predstavu o Rusku, alebo jednoducho je pro Ruska, tak to je znepokojivé, ale spôsob, akým vajatovo nerozhodne a vlažne komunikuje slovenská politická elita, tak to ma naozaj znepokojuje.
Roman, prečo hovoríš, že nemyslíš si, že sa bude bojovať na našom území? Lebo asi ten stres primárny, ktorý majú ľudia, podľa mňa ten nepochádza z toho, že sa niečo stane Ukrajincom, ale pochádza z toho, že vypukne nejaká veľká tretia svetová vojna, nie?
Ja naozaj, akože, nie že si to myslím, ja som presvedčený o tom, že na našom území sa bojovať nebude, že sa to nestane. Myslím si to kvôli tomu, že považujem Vladimíra Putina za absolútne nepredvídateľného človeka. Jeho režim považujem za zločinecký, nebezpečný, ale napriek tomu všetkému si nemyslím, že je až natoľko iracionálny, že by chcel rozpútať tretiu svetovú vojnu. Myslím si, že jeho cieľom je, ak je jeho cieľom rozpútať vojnu, tak je jeho cieľom poraziť suseda Ukrajinu, nejakým spôsobom ho fyzicky ovládnuť, ale nás bude chcieť ovládnuť iným spôsobom, spôsobmi hybridnej vojny, ktoré predvádza už niekoľko rokov. On nepotrebuje na to, aby ohrozil Slovensko prísť sem a poslať sem svojich vojakov. Jemu stačí, že sem posiela svoje dezinformácie, že tu vykonáva svoje vplyvové operácie. Toto mu stačí. On nepotrebuje na územie Slovenska prísť a bojovať tu. To by ho zničilo. Nie, že by to zničilo celú Európu, ale zničilo by to aj jeho osobne a to on nechce.
Prečo si myslíš, že by ho to zničilo? Lebo veľa intelektuálov, komentátorov, ktorí sa tomu venujú, hovoria, že je naivné myslieť si, že on príde na Ukrajinu a že tam sa zastaví. Je to kvôli tomu, že sme v NATO?
Je to kvôli tomu, že sme v NATO čiastočne, ale naozaj ja si nedokážem si predstaviť, že on by nosil v hlave predstavu takého obrovského ozbrojeného konfliktu, aký by nevyhnutne musel prepuknúť. Lebo uvedomme si, čo by sa muselo stať, aby sa bojovalo na slovenskom území. Na to, aby sa to bojovalo na slovenskom území, by musel obsadiť celú Ukrajinu. Alebo by sa musel prísť zo severu cez Polsko, alebo z juhu cez Maďarsko. A to sú naozaj tak neskutočne, to si ja neviem predstaviť. Takéto boje a takéto udalosti sme tu mali počas druhej svetovej vojny. Neviem si predstaviť, že toto by bol jeho cieľ. Akokoľvek nie som jeho fanúšikom, tak si nemyslím, že toto on chce dosiahnuť.
A povedal si, že ešte ťa stresuje to, že kam tento štát smeruje a že väčšina spoločnosti podporuje v tomto konflikte agresora. Prečo sme k tomu dospeli?
Tak on nejaký typ sentimentu, čo už aj Filip to povedal, sentimentu proruského, však tu existuje už strašne dlho. To už
dobre, ale väčšina krajiny bola vždy za vstup do NATO, za EÚ, jednoducho tie čísla, títo ľudia nikdy neboli v menšine, ktorí boli prozápadne orientovaní.
Ono to bolo tak, že za vstup do Európskej únie a za vstup do NATO, hlavne do NATO, boli politici a ľudia ich volili, tých politikov. Ale to treba rozlišovať, že tí ľudia ako formálne bol zástup do NATO aj Vladimír Mečiar, aj keď na druhej strane robil proti tomu nejaké kroky, ktoré boli v rozpore s týmto. Ľudia volili politické strany na Slovensku, ktoré takmer všetky mali vo svojom programe to, že NATO a Európska únia sú základné piliere našej bezpečnosti, slobody a tak. Čiže a nie všetci ľudia, ktorí volili tieto strany, mali v tomto rovnaký názor. To neznamená, že celá spoločnosť vždy bola nadšeným stúpencom NATO. Ale to, že sa to teraz preklápa, je spôsobené tým, že politici, ktorí sa doteraz formálne k tomuto hlásili, napríklad aj Robert Fico a Smer, tak absolútne iracionálne, no, z ich pohľadu je to veľmi racionálne, ale z pohľadu Slovenska ako štátu je to iracionálne nebezpečné, proste broja napríklad proti zmluve so Spojenými štátmi, ktorá je naozaj technická, akože za normálnej okolnosti, v normálnej, zdravej krajine by sme to mali zaregistrovať, že áno, podpísali sme aj hotovo. A on je schopný z tejto témy vyrobiť politický konflikt, ktorý rozhádal ešte viac zasa spoločnosť. Takže to je podľa mňa výsledok rokov toho, že politici neboli jednoznační v komunikácii, že čo sú naši spojenci. A teraz vládnu politici, ktorí sú už do značnej miery aj zbabeli vyhlásiť to verejne mnohí aj tí, čo si to myslia. No, tak to je kombinácia mnohých faktorov.
My sme mali podľa mňa šťastie, keď sme vstupovali do Európskej únie a NATO. To, ak by sa dneska malo konať, no tak si dovolím povedať, že to vlastne to nedokážeme jednoducho. Že politici nenaberú tú odvahu, aby zobrali na seba zodpovednosť a urobili tie rozhodnutia. A ak by aj bolo referendum, ako bolo v roku 2004 o Európskej únii, no tak to referendum by nebolo úspešné.
Ale aj Fico pri každej príležitosti, tlačovke, v diskusii hovorí, že on nespochybňuje naše členstvo v NATO a že tá zmluva z NATO nesúvisí. Napríklad tá obranná.
No, on to hovorí, ale zároveň robí kroky, ktoré spochybňujú to, čo hovorí. Čiže...
Tak ale je otázka, či to nerobí preto, aby získal popularitu, ale keby sa dostal do vlády, on by asi z NATO nevystúpil, nie?
Áno, ale Robert Fico, ja som tiež nad tým rozmýšľal, že čím to je, ale my od roku 2006, keď odišiel Mikuláš Dzurinda, no tak my tu nemáme politika, ktorý by na čele štátu, ktorý by tak jednoznačne a hlasno rozprával, že kto je náš spojenec kľúčový a že teda, že kam patríme a že patríme na západ a že sme v štruktúrach NATO a že sme v Európskej únii a že kľúčový spojenec je takisto Amerika, ktorá je kľúčová v rámci celej aliancie. Taký politik tu nie je. Robert Fico síce robil s nimi dohody, takisto nemal problém podporovať NATO v Afganistane, takisto nemal problém ísť za Obamom a podávať si s ním ruku, doviesť sem väzňov Guantanama. Toto všetko robil, ale v zásade to robil potichu. Nikdy sa k tomu hlasno nepriznával, nikdy nerobil z toho tlačovky a nebola to jeho agenda. A zároveň, keď to aj robil, no tak popri tom vždy rozprával, že Slovensko je akoby nejaký mostom medzi Západom a Východom, nikdy nebude nadávať na Rusov a tak ďalej. Čiže on verbálne dával, ako keby prejavoval sympatie Rusku naďalej a tým pádom podporoval ten sentiment ruský, ktorý tu je.
No a ešte jedna vec, vieš, ty si vravila, že on, áno, ja som to zaregistroval, že on opakovane hovoril, že nestrašte mnou, že ja nie som za vystúpenie z NATO, ale Robert Fico formálne sa hlási aj k liberálnej demokracii, k vláde zákona, ale jeho kroky v skutočnosti smerovali k tomu, že oboje sa na Slovensku oslabovalo. Čiže jeho skutky sú presne tak, ako hovorí Filip, že v rozpore s týmto. Takže takisto ako on sa mal plné ústa dodržiavania zákonov, keď je vládol, v skutočnosti my vieme, ako to dopadlo, tak takisto, keď hovorí o tom, že za členstvo v NATO, jeho skutky oslabujú naše väzby NATO.
Minister Naď povedal, že na tej hranici ukrajinskej zaregistrovali už aj zbrane s dosahom na Slovensko. Roman, čo to znamená?
Vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatku. Nemyslím si, že na Slovensko padne jediná bomba. Dúfam, veľmi v to verím. Ale mňa to tiež zaujalo. Tak som si začal zisťovať, že aký typ zbraní tam Rus... Lebo jedná sa o územie, kde teraz vlastne vo februári má prebehnúť cvičenie medzi rusko-bieloruské cvičenie. Tak oficiálne tam zatiaľ Rusi doniesli jeden typ zbraní, ktorý by na Slovensku mohol zasiahnuť. A to sú moderné bojové lietadlá. tie majú taký dolet, aby som bol názorný, že by stačil na to, aby doleteli na Sliač. Čiže na Sliači máme naše vojenské letisko, takže teoreticky áno, v tomto má minister mať pravdu. Zároveň som z otvorených zdrojov je známe, že z východu presúvajú do Bieloruska batériu raket Iskander. To keď si pamätáte počas vojny v Perskom zálive, čo boli rakety SCAD, ktoré zostreľovali spojenci a lietali nad Izrael, tak to je niečo podobné, len oveľa modernejšie. A to si predstavme tak, že v miestach, kde to cvičenie má prebiehať, tak odtiaľ to je tak na hrane dostrelu k Posninu. Čiže toto je tiež len okraju slovenského územia, aby to mohlo zastaviť. Čiže áno, technicky má minister nať pravdu. A prakticky si myslím, že toto nie je to, o čom sa bavíme, že tu má nastať reálny boj. To, o čom sa tu my bavíme, o tom, že ako sa máme my prejavovať, ako máme komunikovať voči verejnosti, ako voči spojencom, tak to je o niečo iné. To je o symbolických gestách, o prihlásení sa k nejakému spojenectvu.
Časť ľudí hovorí, že tá situácia, ktorá teraz je, že pripomína 30. roky a stav pred druhou svetovou vojnou. Je to tak?
Pripomína mi to v tom, že Vladimír Putin sa stavia do, aj keď je agresor, stavia sa neustále do role obete. On vyhlasuje, že on sa len bráni, pričom jeho kroky sú agresívne. A v tomto mi to pripomína, áno, aj to spôsob, akým Adolf Hitler vyhlasoval v 30. rokoch, že on len bráni nemeckých občanov v Československu, Sudetov a podobne. Ale v skutočnosti stále nosil v hlave plán na nejakú ofenzívu, na nejaký útok. V tomto mi to jednoznačne pripomína, ich správanie podľa mňa v tomto podobné. A celková atmosféra vo svete, no, žiaľ, je to tak, rastie napätie. Napätie rastie na mnohých rôznych miestach, však aj v Tajván, Čína, tam v súbežne beží tiež, čo pripomína začiatok nejakého konfliktu. Takže áno, akože v tomto, tie paralely tam vidím aj ja, bohužiaľ.
Filip, ty si povedal, že ťa stresuje to, aký postoj k tomu konfliktu zaujíma naša elita. Čo to znamená? Aký zaujíma postoj? Sme nedostatoční spojenci?
Sú dve veci. Jedna vec je vlastne tá téma o obrannej zmluve z USA, kde sa jednoznačne prihlasili a podporili ju minister zahraničných vecí Ivan Korčok a obranný Naď.
A aj premiér Heger.
Premiér Heger, áno. A ostatní akoby boli ticho. Potom po nejakých dňoch váhania alebo ticha, kde sme nevedeli, že čo sa deje, no tak sme zistili, že pani prezidentka si pozýva vlastne na debatné hodiny členov vlády a rozpráva sa teda o tej zmluve. A potom prišlo vyhlásenie pre mňa teda znepokojivé, lebo síce ona sa prihlásila k tej zmluve, že ju podporí, ale zároveň teda rozprávala veci o tom, že ju podpíše len v prípade, že sa tam dodá tá interpretačná doložka a rozprávala iniciatívne o referende. Ja to nepovažujem za šťastné. Nechcem spochybňovať to, že prezidentka úprimne podporuje tú zmluvu a myslí si, že je neškodná pre Slovensko a že je potrebná. To nechcem nejakým spôsobom spochybňovať, ale čo ma znepokojuje, že jej postoj, ktorý ako keby ktorým dáva najavo, že si nechce nikoho pohnevať. A neviem ani politicky vyhodnotiť, že čo tým vlastne akože chcela dosiahnuť, lebo ak sa na to tak pozrieme, no, tak ona pre sympatizantov Ruska a súčasnej opozície naďalej zostáva agentkou americkej vlády. A pre nás ostatných je to skôr rozpačité. Čiže vôbec si neviem predstaviť, že čo to je. Považujem to za politickú chybu. Je to nejednoznačné a to ma jednoducho znepokojuje. Myslím si, že ustupuje a s tým referendom napríklad nabieha Robertovi Ficovi a jeho poskokom, ktorý po ničom inom netúže.
Ju dokonca za tú interpretačnú doložku kritizoval aj Boris Kollár. Povedal, že pozdržala celý proces, že už sa mohlo cestovať do Ameriky to podpísať, ale teraz aj americká strana pripravuje interpretačnú doložku. Roman, bola to chyba, tá interpretačná doložka?
Súhlasím s tým, čo povedal. Čo povedal Filip, že to chyba bola. Zbytočná chyba. Mne to tak akože celkovo to atmosféra okolo tej, mne to pripomína podobne ako keď prijala Roberta Fica, že tiež nedosiahla nič, akorát, že skomplikovala situáciu sebe a skomplikovala situáciu okolo tej dohody. A ešte, pardon, že ťa prerušujem, ale to, čo hovoril Filip o tých našich politikoch, tak oni napríklad vedeli aj dopredu o tom, že majú prísť že je tu ponuka nejaká, aby na Slovensko prišli nejakí vojaci NATO, nie americkí, ale NATO. Oni to vedeli. Oni to museli vedieť. Neexistuje, že to nevedeli. Neinformovali o tom aktívne. Dúfali asi, že to nejako vyhnie, alebo že sa taká informácia nedostane na verejnosť. No a aj potom, čo sa dostala na verejnosť, tak sú stále strašne pasívni. Nič o tom nehovoria, strašne sa boja. To vidno, to z nich cítiť, ako sa okrem ministra Korčoka a všetci ostatní boja. Povedať, je to úplne normálne v takejto situácii.
Prečo to tak je?
No, to je tak, proste Ďuro Javorský kolega napísal v Newsfiltri titulok, že prestaňte sa báť Roberta Fica. No tak prestaňte sa báť Roberta Fica. No o tom to je. Nedokážu sa prestať báť Roberta Fica. Nálad, ktoré vyvoláva, tej hystérie, ktorú vyvoláva, a to, že sa ho boja a že tomu nie sú schopní čeliť, tak za to môže to, že sú vnútorne aj oni sami rozháraní, nejednotní, hádajú sa na oveľa menej dôležitých veciach, tak potom prirodzene sa budú si neistí aj v takejto situácii.
No a zároveň my nevieme v skutočnosti, že aké sú, že čo im vlastne beží v hlave. Že my nepoznáme, alebo to tak poznáme, no tak nevieme geopolitické videnie sveta Igora Matoviča. Teda ak raz sa prejavil, no tak to bolo o tom, že spochybňoval spojenectvo s Amerikou.
To môže byť dosť komplikované.
Takisto ten klub Olano, my vôbec nevieme, že čo sú to za ľudia, akým spôsobom rozmýšľajú o zahraničnej politike.
Kvôli výrokom Richarda Sulika Ivan
Richard Sulik opustil presne tak,
vlastne čiže, toho krízovú radu.
Čiže tie časy, že opozícia a koalícia, vedeli sme to rozdeliť, že táto uvažuje takto, títo uvažujú takto, tak tie sú preč. Že ešte aj táto vládna koalícia, ktorú sme si mysleli, že je prozápadná, no tak zjavne aj medzi nimi sú členovia, ktorí uvažujú v iných vzorcoch, ako sme boli zvyknutí, povedzme, v rokoch Mikuláša Dzurindu a Roberta Fica v tom 2000, skorých 2000 rokoch.
Ešte k tej prezidentke, Filip, opozícia teda pripravuje referendum, kde má byť jedna otázka aj taká, ktorá sa bude týkať tej obrannej zmluvy. Ako by si vnímal, keby prezidentka čakala s definitívnym podpisom zmluvy na výsledky toho referenda?
Pre mňa je zarážajúce, že vôbec prezidentka o tom iniciatívne hovorí. Ako, ja som si teda všímame si to všetci, že ona má, že téma referenda jej prirastla srdcu a má potrebu stále o tom hovoriť, má potrebu stále posielať odkazy Robertovi Ficovi, ako má to referendum vlastne celé naformulovať, aby ho ona schválila. Ona vysvetlovala rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že prečo vlastne zmaril konanie referenda. Ona dávala návod na to, ako ho urobiť, aby ho mohla podpísať. Mne to príde jednoducho neuveriteľné. Akože neviem si predstaviť, že prečo to, alebo nie, že neviem si predstaviť, viem, prečo to robí, ale jednoducho nie som z toho šťastný. A ak by čakala na výsledky referenda, tak by som to považoval za obrovské zlyhanie z jej strany. Ja si myslím, že sme vo chvíli, kedy sa možno rozhoduje aj o nás v mysle, že síce tu nebude vojna, tak ako Roman hovorí, tiež si to myslím, ale my nevieme, že čo bude o 5 rokov. My nevieme, čo bude o 10 rokov. My ideme mílovými krokmi naspäť, tak ako sme sa bavili. Už nie sme v situácii, že by tu boli politici, ktorí by dokázali presvedčiť verejnosť, že patríme na západ. To myslenie alebo ten názor verejnosti sa jednoducho mení. Obávam sa ho a myslím si, že jednoducho sme v kľúčovom momente, kedy politici, ktorí sú pri moci a majú tú kompetenciu, no tak by mali prevziať zodpovednosť.
Medzi tými kritikmi alebo tými politikmi, ktorí sú schopní povedať taký jasný názor, sú väčšinou bývalí politici. Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš, Andrej Kiska, oni všetci dali rozhovory, v ktorých práve aj hovorili, že tí naši politickí lídri by mali byť jasnejší, prozápadnejší. Nehovorí sa im ľahšie, keď už nie sú ako keby vo funkciách a nemusia sa zaoberať tou podporou zo strany verejnosti?
Toto vo všeobecnosti samozrejme platí, že keď nemáte výkonnosť, zodpovednosť, tak ste slobodnejšie vo vyjadrovaní. Ale títo politici, aj keď boli politikmi, tak dokázali, že by rozprávali aj vtedy rovnako, ako hovoria teraz. Čiže ja nemám najmenšiu pochybnosť myslieť si, že keby bol teraz Mikuláš Dzurinda predsedom vlády, že by sa správal inak, ako hovorí, keď sa ho my pýtame na to, čo by urobil. Podľa mňa by robil presne to isté. Proste on ako predseda vlády mal odvahu urobiť rozhodnutia, ktoré boli tak proti náladám slovenskej spoločnosti. To je to slávne povolenie preletov ponad územie Slovenska počas bombardovania Jugoslávie a podobne. Že nie je pochybnosť o tom, že teraz by proste bol prvý, ktorý by tú doložku podpisoval, chcel podpísať, aby bol prvý, ktorý by prišiel pred kamery a oznámil, že teší sa tomu, že sem príde, dajme tomu 500 českých a 500 holandských vojakov, príklad. Čiže to isté Andrej Kiska. Tiež v otázkach zahraničnej politiky bol tak jednoznačný, zrozumiteľný, keď bol prezidentom, že teraz, keď hovorí to, čo hovorí, tak si myslím, že to hovorí úprimne a správal by sa rovnako.
Veď to je to, že keď hovoríme o tom, o tej interpretačnej doložke alebo o tej zmluve s Američami, alebo už len s tými vojakmi NATO, tak Mikuláš Dzurinda povolil prelet bombardérov na Belehrad a my sa tu bavíme o nejakej technickej zmluve, kde majú prísť americkí vojaci, ktorí vlastne, tá zmluva súvisí s nákupom F-16, ktorý zaobstaral Smer a SNS. A my sa tu bavíme v zásade o takéto technickej záležitosti a prezidentka vymýšľa interpretačné doložky a rozpráva iniciatívne o referende. Pričom Mikuláš Dzurinda stal pred rozhodnutím, že mal povoliť prelet bombardérov na Belehrad. To sú kilometre vzdialené od seba rozhodnutia a váha rozhodnutí. A no, však to je vlastne, to je dobrá alebo ukážka toho, že kam sa za tých ostatných 15 rokov dostali.
Dobre, ako veľmi to súvisí s tou hybridnou vojnou a so sociálnymi sieťami, že sa možno tá podpora verejnosti tej prozápadnej orientácii zmenšuje?
Podľa mňa to súvisí veľmi. Hm. Veľmi, veľmi. Myslím, že my sme si pred roky sme si možno nedokázali predstaviť, ako veľmi takéto veci dokážu ovplyvniť nálady v slovenskej spoločnosti, ktorá už aj tak bola načatá v zmysle, že bola náchylnejšia k sympatiám k Putinovi. V tejto súvislosti jednu vec chcem spomenúť, že toto je presne ten príklad, že tu sa straší tým, že keď náhodou prídu americkí vojaci na letisko na Sliači, tak automaticky sa z toho letiska na Sliači stane terč útokov v prípade vojny. A toto je jeden z tých príbehov, čo šíri táto propaganda. No, to letisko je vojenské už dnes. Už dnes tam máme vojenské lietadla, budú tam stále a v prípade vojny by bolo cieľom vojenského útoku bez ohľadu na to, či by tam boli americké vojaci alebo nie. Lenže presne tá hybridná vojna, ktorá do ľudí zasieva tú obavu, že teraz je to absolútne bezpečné miesto, ale v okamihu, ako tam budú americkí vojaci, tak sa z neho zrazu stane riziko a zhorí celý Sliač a Banská Bystrica so Zvolenom spolu. Tak to v tých ľudí, tieto obavy, presne takáto propaganda zasieva a funguje to. No. Čiže tieto dôsledky tohto celého Facebooku a hybridnej vojny sú obrovské a keď sa to nejako nezmení, tak si možno neviem predstaviť, že ako sa to skončí.
Pred prezidentským palácom bola demonstrácia Smeru, SNS a Hlasu. Bolo tam veľa ľudí, Filip, alebo to sa len tak zdalo?
Ja som tam nebol osobne, ale teda treba si uvedomiť, že to námestie nie je nejaké veľké a z nejakého pohľadu sa môže zdať, že tam boli tisíce ľudí, ale teda ja som presvedčený a kolegyňa tam bola, no tak bolo tam maximálne pár sto ľudí. Smer treba pochváliť za dramaturgiu, pretože si to vedeli dobre natočiť, nahrať a teda vyzeralo to veľko lepejšie, ako to v skutočnosti bolo. Pár sto ľudí na hlavné mesto, ktoré má cez 500 tisíc obyvateľov, je nič v skutočnosti. Je to dobrý marketingový ťah, ale nepovažujem to za niečo dôležité. Dôležité je skôr iná vec. A to je ten ťah na bránu Roberta Fica, že dokáže aj s takýmito marketingovými nástrojmi vystrašiť vládnu koalíciu a prezidentku.
Tak on povedal Ivanovi Korčokovi v RTVS, že ak si to s ním chce rozdať v politickom marketingu, tak, tak ho porazí. Ale zaujalo ma, že na tej demonstrácii Andrej Danko povedal, že teda Zuzana Čaputová skončí na smetisku a že on si vie za prezidenta predstaviť Roberta Fica. To je asi prvýkrát, čo to niekto povedal takto nahlas. Už sme sa o tom rozprávali aj v tomto podcaste, že či to smeruje k tej Ficovej kandidatúre na prezidenta aj kvôli tej možnosti dávať amnestiu. Čo si myslíte?
Tak Andrej Danko niečo povedal. Zatiaľ by som to nebral veľmi vážne. Prezidentské voľby, ešte je čas do nich, relatívne dosť. Smere Určite uvažujú nad tým, že čo budú robiť, ale myslím si, že nie sú rozhodnutí a budú sa rozhodovať vzhľadom na vývoj politických udalostí a budeme vidieť, ako bude rast podpora Smeru, ako bude rast podpora samotného Roberta Fica. A podľa mňa sa budú rozhodovať práve v tom momente, kedy bude treba. A je možné, že tak ako Andrej Danko, tak nejakí ďalší ľudia okolo Roberta Fica budú házať údičky verejnosti a rozprávať a testovať nálady a ako na to vôbec spoločnosť zareaguje. Ale nemyslím si, že sú na somračné rozhodnutí. Určite nie.
Ja som to už aj tu hovoril, aj som o tom písal. Viackrát, ja som absolútne presvedčený, že Robert Fico chce byť prezident. Som o tom úplne presvedčený a má na to veľmi silné motívy osobné. Nemyslím si, že amnestia je nejaká najdôležitejší ten motív. Jednoducho chce dokázať všetkým, že predsa len on je ten najväčší samec v aréne, ale on samozrejme, ale platí to, čo hovorí Filip, že prispôsobí tú svoju aktuálnu taktiku a to rozhodnutie konečne tomu, že čo sa mu podarí získať za tieto 2 roky enormné aktivity, ktorú vyvíja. A potom sa rozhodne, keď bude vidieť, že existuje šanca, že si neurobí hanbu v prezidentských voľbách, tak ja som presvedčený, že to bude jeho prvá voľba, že tam pôjde on.
Matúš Valo ohlasil kandidatúru na primátora Bratislavy, založil stranu Tým Bratislava, ale keď som si zadala do vyhľadávača adresu Tým Slovensko, tak tiež ma to prehodilo na stranu Matúša Vala Tým Bratislava. Roman, je to jeho prvý krok do veľkej politiky?
Aj tu som presvedčený, že áno. Že časom on, keď uspeje v Bratislave aj v druhom funkčnom období a možno ešte v ďalšom, ale ak bude naozaj úspešný miestny politik, bude ho to lákať. Prerastie Bratislavu a bude mať chuť skúsiť to aj v celoštátnej politike.
Filip, mal by v nej šancu? Je toto, alebo bude toto tá nová generácia politikov Valo, Šimečka mladší? Oni úplne inak vystupujú, komunikujú, ako sú Slováci zvyknutí na týchto alfa samcov?
To je síce pravda, ale zároveň je tu stále veľa voličov, ktorí nemajú dnes politickú reprezentáciu v Národnej rade. Nikto ich nezastupuje. A stále je tu nejaký ten stredopravý volič, demokraticky zmýšľajúci, mestský a európsky, ktorý jednoducho by rád mal niekoho v Národnej rade a vo vláde a ten priestor tu je, samozrejme. Ale uvidíme. Ja som presvedčený, že Matúš Valo takisto smeruje postupnými krokmi do veľkej politiky. Ak už nie len z jeho ambícií, tak určite bude ochota ho oslovovať, či už Progresívne Slovensko alebo niekto iné, ale teda typujem, že Progresívne Slovensko bude chcieť si toto zabeštelovať. Čiže skôr či neskôr k tomu dôjde. A možno už v budúcich voľbách budú sa snažiť ho presvedčiť, aby minimálne bol na kandidátke.
Koho si počul, že by mohol, alebo aké meno si počul, že by mohol proti nemu kandidovať v Bratislave?
Niečo som počul, ale neviem,
my sme už napísali, že to je viac menej jasné, že vyhrá.
Niečo som počul, ale...
Čo si počul, lebo ty máš vždy také klebety.
No, ale neviem, že či ešte o tom môžem hovoriť. Tak to, že Igor Matovič s Borisom Kolárom hľadajú človeka, ktorý by sa postavil Matúšovi Valovi, to je známe.
Víš, ale ty keď povieš, že niečo som počul, mne potom poslucháči píšu, že čo ten Filip počul a ja to musím správať.
My sme to ešte spravodajstve nenapísali a potrebujeme to overiť a nebudem vypúšťať len tak pro forma nejaké hoaxy alebo dezinformácie. Takže ešte by som počkal. Každopádne určite Igor Matovič s Borisom Kolárom niekoho hľadajú. Ale nemyslím si, že uspejú.
Ladislav Bašternák je na slobode. Za daňový podvod vo výške 2 milióny eur sedel necelé 3 roky. Košičan, ktorý mal u seba marihuanu a hašiš, dostal mimoriadne znížený trest na 5 rokov. Čo nám tieto dva prípady hovoria o spravodlivosti na Slovensku, Roman?
To, že Bašternák je na slobode, ma nevyrušuje až tak veľmi, ako ma strašne vyrušuje to, že ten Košičan, o ktorom hovoríš, dostal 5 rokov a ešte sme spokojní z toho, že to nie je 12 rokov, ktoré mu hrozilo. To je proste tak neuveriteľný nepomer vo výške trestov, že ja si nedokážem naozaj racionálne zdôvodniť, ako je možné, že na Slovensku ešte stále existuje možnosť, že niekto k tomu, komu dokážu, že mal u seba 7 gramov marihuany, aj keď to bolo druhýkrát, že môže dostať 5 rokov väzenia na tvrdo a naozaj on vyše 2 roky v tom väzení je a ešte tam niekoľko mesiacov bude. Čiže toto je niečo neuveriteľné.
Na on nespôsobil škodu, on nikomu vlastne nič zle neurobil. Áno, chápem, že ten sentiment proti drogovi na Slovensku je, by som povedal, že až naozaj, že ultrakonzervatívneho razenia. Ale je to tak, že porovnaní s tým Bašternákom, ktorý ukradol milióny eur na daniach, no tak to jednoducho je neprimerané vôbec a v zásade hovoríme o rovnakom treste na konci.
Ja som sa stretol s takou výhradou, že voči tej argumentácii, čo mám ja o Džunkovi, že on bol určite dealer.
Áno, lebo on mal nejaké množstvo, o ktorom hovorí, že bolo väčšie, lebo že išiel na služobnú cestu, takže
no,
si
dobré,
zobral zásoby.
Lenže
a bolo to opakovanie.
Hej, lenže tí ľudia, čo to tvrdia, by mali vedieť jednu vec. Jeho neodsúdili, pretože bol dealer. Jeho odsúdili len za to, že mal 7 gramov marihuany. Nikdy mu nedokázali, že by bol dealer.
Že by predával.
Neexistuje o to žiadne svedectvo. Tak neznelo ani obvinenie, neznela tak ani obžaloba. Čiže to je naozaj obrovský nepomer. A mňa to vyrušuje veľmi aj nielen pri tom Bašternákovi. To, že Bašternák dostal iba 5 rokov a po nejakých 2,5 roka pôjde na slobodu, tak je to, akože dá sa to vnímať ako nespravodlivosť, je to príliš mierny trest, ale mňa strašne vyrušuje to, že ľudia, ktorí boli vo verejných funkciách a brali veľké úplatky, tak vyviazli ešte s menšími trestami. A to je pre mňa oveľa horšie ako to, že Bašternák po 2,5 roku ide na slobodu.
K tým Bašternákom ešte nie je koniec, lebo teraz pán prokurátor Šanta pripravuje obžalobu, ktorá sa týka daňových podvodov v Bonaparte, čiže uvidíme, či sa ešte do väzenia vráti. Kolega Dušan Mikušovič sa venoval aj čerstvému obvineniu poslankyne Olano Monike Kaveckej. Filip, ty si ten text editoval. Vieš v skratke vysvetliť, o čo v tom obvinení ide a čo je teda náš záver? Myslíme si, že pochybila, že by mala odstúpiť z funkcie, teda vzdať sa mandátu?
Pochybením určite došlo. V zásade sa stalo to, že pani starostka alebo poslankyňa Kavecká bola podpredsedničkou v jednom urbárskom združení a zároveň bola starostkou. Ako podpredsednička v urbárskom združení spolu s ďalšími kolegami schválili jednému developerovi nájom na pozemky a v obci, na ktorých išlo postaviť byty. Nájomné aj komerčné. A pôvodná dohoda bola, že tie nájomné byty potom obec odkúpi. Ak by to odkúpila obec priamo, tak ako podľa pôvodnej dohody, no tak by to bol úplný škandál, vlastne by to vyšlo bez nejakého verejného obstarávania. Na čo si teda ten developer uvedomil, že by to bol problém, no tak prišiel za starostkou na obecné zastupiteľstvo a povedali im, že takto by sme to teda robiť nemali, lebo je to protizákonné a mali by sme vypísať verejné obstarávanie, ktoré sa podľa môjho názoru aj z toho textu to vyplýva, ktorý vlastne napísal Dušan Mikušovič, bolo naformulované alebo napísané priamo na toho developera a na tie byty, ktoré on ako keby stával a ponúkal obci. Čiže jednoznačne podľa mňa, akože v zásade z toho vyplýva, že to verejné obstarávanie bolo našité na konkrétnu zákazku a konkrétneho podnikateľa. Je to jednoznačné pochybenie. Je tam aj už pokuta zo strany UVO. Nie je to jediný prípad, s takýmito kauzami sa stretávajú viaceré obci. UVO to naozaj v desiatkách prípadoch pokutovalo. Je otázne, že nie som právnik, čiže je otázne, že
či je to na trestné stíhanie
starostky a že či teda môže jej naozaj reálne hroziť nejaká trest.
Čiže mala by sa teraz dať mandátu?
Ale podľa mňa, ak teda sa Olano to vykrikovalo o nejakej politickej kultúre a transparentnosti a teda jej líder Igor Matovič toho bol na čele toho celého, no tak tam nie je o čom. Mala by sa zdať.
Tak okay. Uvidíme, ako to posúdia príslušné orgány. Čo pozitívne sa tento týždeň stalo, Roman?
Pre mňa najpozitívnejšia vec tohto týždňa výkon Ivana Korčoka. Je to, myslím si, že jediný predstaviteľ vládnej koalície, ktorý sa v tejto situácii správa zodpovedne, odvážne, povedzme to. Nie, správa sa normálne. A to je podľa mňa najlepšia správa tohto týždňa.
Filip?
To isté. Ivan Korčok je pre mňa výhra v tomto týždni.
Ale ty si pripraviť niečo iné.
Ale nemôžem, lebo som tak rozčúlený z tej situácie, že jednoducho ma to dotýka aj osobne a považujem naozaj Ivana Korčoka jednoznačne svieti tento týždeň. Lebo preukázal odvahu v situácii, kedy si myslím, že by mali preukázať aj ostatní. A nie tu vajatať a robiť tanečky.
Tak, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Roman Pataj.
Ďakujem.
A Filip Obradovič.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.